SBS Radio. Sa pinakahuling pagsasaliksik, tinataya na halos kalahati ng mga gawain sa lugar trabaho sa Australia ay papatakbuhin ng makina o magiging automated pagsapit ng taong 2030. Sa ulat, nakita ng paggamit ng makina o automation ay maaaring magbigay daan sa susunod na malaking pag-usad o unlad ng ekonomiya ng bansa, kung may sasaalang-alang ang mga pinaka-vulnerableng manggagawa sa panahon ng paglipat sa paggamit ng makina o automation. Ang detalye sa ulat ni Claudia Farhart na sinalaysay sa wikang Filipino. Sinasabi na sa matagal na hinaharap pa makakaharap ang mga hamong dala ng automation at tinatawag na artificial intelligence. Ngunit, sa pinakahuling pagsasaliksik, nakita na maaaring sa mas madaling hinaharap na ito may sakatuparan kay sa inaakala. Nitong ika-4 ng Marso, sa ulat na inilimbag ng consulting firm na McKinsey and Company, tinataya na 46% ng lahat ng mga trabaho sa Australia ay sisimulan na ang paggamit ng automation o makina simula taong 2030. Habang maaaring malaki ang maaaring maging benepisyo nito, malaki rin ang maaaring maging pinsala. Sa ulat, nakikita ng automation ay maaaring makapagbigay ng ilang trilyong dolyar sa ekonomiya ng Australia, ngunit ang antas ng walang trabaho ay may panganib na lumobo sa 2.5% kung di magiging maayos ang paglipat o transition sa paggamit ng teknolohiya mula lakas paggawa. Ayon sa McKinsey Associate Partner na si Sekin Onger, di na tinatanong kung mag-automate o hindi.
What we need to think about is that this is already happening. There isn't really a do-nothing option here. Other countries are automating and they're doing it quickly. So to remain competitive in a global economy, we need to be embracing this too. Embracing it will mean, you know, there's an uplift to our economy of $1.1 to $4 trillion. I mean, that's a huge opportunity.
Sa pangkaraniwang manggagawa, ang ilang trilyong karagdagang dolyar na may papasok sa ekonomiya ay maaaring mangahulugang karagdagang 4,000 hanggang 11,000 dolyar na karagdagang kita bawat taon pagsapit ng 2030. Habang ayon sa ulat ng McKinsey o McKinsey Report, mas maraming bagong trabaho ang ibubunga ng pag-automate kung ihahambing sa mawawalan ng trabaho. Ngunit diniin nito na magbebenepisyo lamang ang Australia sa automation kung isasaalang-alang sa proseso ang mga pinakabulnerabling manggagawa. Kung hindi ito may sakatuparan, nakikita ng ulat na magbubunga ito ng di pagkapantay-pantay sa kita o sahod sa buong bansa, na sinabing tataas ito sa antas ng 30%. Inirerekomenda nito sa pamahalaan ng mga taga-empleyo at mga nagtuturo na simulan ng pagtutulungan sa mga hakbang kung paano matuturuan ang mga vulnerableng manggagawa ng panibagong mga kalaman at kasanayan bago pa man maganap ang pagbabago sa teknolohiya. Ngunit ayon kay Sekin Onger, maaaring mas madali ito para sa ilang mga Australiano kung ihahambing sa ilan sa mga mahaharap sa mga balakid, partikular sa mga naninirahan sa regional na lugar.
Another vulnerable group, of course, are people who live in areas, again, where access to education and access to the diversity of employment that we find in metropolitan areas tends to be a bit more limited. We found that access to those opportunities and access to reskilling can be a challenge both physically and virtually if you live in regional Australia. Not to say that can't be overcome, but it does make those people a bit more vulnerable.
Si Sekin Onger kaugnay ng mga detalye ng McKinsey Report. Bunga nito, tinataya ng McKinsey Report na maaaring mas mataas ang antas ng mga madidisplay sa trabaho ng may 10% sa mga regional at malalayong lugar sa Australia kung ihahambing sa mga lungsod. May 2 dekada ng inaaral at sinusuri ng demographer at research fellow mula University of Tasmania na si Dr. Lisa Denny ang lakas paggawa, edukasyon at pagsasanay. Anya, ang katangi-tangi sa pagsasagawa ng automation mula sa ibang malalaking kaganapan sa kasaysayan ng lakas paggawa tulad ng agricultural at industrial revolution, di nito lamang maapektuhan ang tinatawag na blue collar o mga walang natatanging kasanayan na manggagawa.
The key, I guess, to what can be done by either automation or by artificial intelligence is a job task that is either routine, repeatable, predictable, and requires a level of precision. Those sorts of things that are the same and can be done the same way each time. So that first started with automation in the manufacturing sector, but now it's being introduced into those more professional white-collar roles where you have administrative and clerical roles or legal support roles, accounting support roles. Those sorts of roles are also starting to be replaced or complemented by artificial intelligence.
Si Dr. Lisa Denny, demographer at research fellow mula University of Tasmania. Ang epekto ng automation sa mga manggagawang nasa tinatag na white-collar na trabaho ay nakita na nitong nakaraang taon nang nagbawas ang National Australia Bank ng may 6,000 empleyado nito, bumubuo sa 25% ng kabuong bilang ng mga staff ng kumpanya dahil ang kanilang mga gawain at trabaho'y naging automated na. Ani Dr. Denny, nakikita rin sa pag-aaral at pagsasaliksik ang pagbabago sa lakas paggawa sa unang pagkakataon, bunga ng tinatawag na automation revolution, kung saan nasa mas malaking panganib ang mga kalalakihan kung ihahambing sa mga kababaihan.
The phenomenon of the disappearing working man is actually real. The industries that are being most affected are the traditionally dominated by male occupations. Where the jobs growth is occurring is predominantly in those knowledge technology sectors, which are unisex sorts of jobs, but also in the care sector, which is predominantly dominated by females. So therefore, we really need to start supporting young men in helping them think of alternative career pathways that may not be the traditional ones that their fathers and their grandfathers followed.
Si Dr. Jenny mula University of Tasmania. Sa Sydney, sa Center for Future Work, abala ang mga mananaliksik sa pagsuri ng mga kaganapan sa trabaho, kalidad ng trabaho, kaalaman at kasanayan, pagsasanay at globalisasyon. Ayon sa ekonomista at direktor ng center na si Jim Stanford, walang ikabubuti ang paggamit ng mga salta tulad ng retraining at upskilling kung di kakabilang o isasama at isasaalang-alang ang mga manggagawa sa proseso ng paggawa ng mga desisyon.
We've been studying the power imbalance between employers and workers in Australia's economy. And that's where I think the key problem lies. It isn't in technology and robots and artificial intelligence. Technology is changing, but it has always been changing. What we really see that's different today is workers who have no say, no ability to negotiate with their employers, no ability to influence how technology is applied and who benefits from it. If that was there, then the new technology wouldn't be such a threat. People would actually latch onto it as an opportunity.
At para sa mga pinakabulnerabling komunidad sa Australia, ayon kay Jim Stanford, lalaki lamang ang agwat at di pagkapantay-pantay kung di ito sasama sa pagplano para sa hinaharap. Si Jim Stanford ng Center for Future Work.
The problem with people in regional communities is not that they lack the skills or the opportunity for upgrading, far from it. The key problem is that the business community is not investing enough in regional Australia to create the new jobs that those people could fill. There's an incredible concentration of new work that's occurring in Australia. Almost all the new jobs are being created in the major cities, and that means regional communities are left out in the cold.
sbs.com.au